Welcome to the Voice of America in Georgian.
მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას იწყებს ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან გადაცემა დღეს მაია ქვარცხალას მიყავს. ბარკეთილის მეტროში ჭერის ჩამონგრევის გამო 14 ადამიანი დაშავდა. თეთრმა სახლმა რუსეთზე სანქციების დაწესებაზე კონგრესს უარი უთხრა. ამერიკა ერისადმი საპრეზიდენტო მიმართვის მოლოდინშია. ახაკი ჩვენი დღევანდელი პროგრამის მთავარი თემების შესახებ. შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტმა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო კორპორაცია Rainbow-ს 16 თანამშრომელს, რომელიც ჩინეთში, რუსეთში და საქართველოში მუშაობენ, სანქციები დაუწესა. ფილმი სტალინის სიკვდილი, რომელიც რუსეთის კინოთეატრებში 25 იანვარს უნდა გამოსულიყო, კულტურის სამინისტრომ აკრძალა. და ბოლოს, სპეციალისტები ამერიკასა და ევროპაში ამბობენ, რომ მოზარდები სოციალურ მედიას არასათანადოდ იყენებენ, ეს კი ხშირად დეპრესიის, აგრესიის და ზოგჯერ თვითმკვლელობის მიზეზიც კი ხდება. ეს არის ჩვენი დღევანდელი პროგრამის მთავარი თემები, რომელთაც საინფორმაციო ბლოკის შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში მეტროს სადგურ ვარკეთილში ჭერის ჩამონგრევის გამო დაშავებულების რაოდენობა 14-მდე გაიზარდა. ეგრეთ წოდებული შეკიდული ჭერი სადგურში დღეს დილით დაახლოებით 11-ის ნახევარზე ჩამოინგრა. მსხვერპლი არ არის. ქალაქის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მკურნალობის ხარჯებს თბილისის მერია და ჯანდაცვის სამინისტრო გადაიხდის. ოფიციალური წყაროებით მეტროში მუშაობა სავარაუდოდ ხვალ დილიდან განახლდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო ხაზინამ რუსეთის სანქცირებული მოქალაქეების სია გამოაქვეყნა, თუმცა თეთრმა სახლმა ახალი სანქციების დაწესებაზე კონგრესს უარი უთხრა. ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტმა საკანონმდებლო ორგანოს ორშაბათს აცნობა. აგვისტოში სანქცირებულთა სიის გამოქვეყნებისთვის ტრამპის ადმინისტრაციას 180 დღე ჰქონდა. სიაში რუსეთის 114 წამყვანი პოლიტიკოსი და 96 ოლიგარქია, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი, საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, ენერგეტიკის ვაჭრობის, სოფლის მეურნეობის, კავშირგაბმულობის მინისტრები. ბიზნეს ლიდერებიდან სახელდებიან ალუმინის მაგნატი ოლეგ დერიპასკა, სბერბანკის მმართველი გერმან გრეფი, გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი და მრავალი სხვა. კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა შეერთებული შტატების ნაბიჯს უპრეცედენტო უწოდა და თქვა, რომ ამ მსვლით სიაში დასახელებულები ამერიკის დე-ფაქტო მტრებად არიან გამოცხადებული. ის თავადაც არის სანქცირებულთა შორის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს კონგრესის გაერთიანებულ სხდომას და მთელ ერს მიმართავს. დონალდ ტრამპის მიმართვა ადგილობრივი დროით საღამოს 9 საათზე დაიწყება და მისი ტრანსლირება ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება. ტრადიციისამებრ, პრეზიდენტის მიმართვის შემდეგ ტრიბუნას ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები დაიკავებენ. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ყოველწლიური მიმართვა მთავარ ყურადღებას ეკონომიკაზე გაამახვილებს. ტრამპი ისაუბრებს სამუშაო ადგილებზე, საგადასახადო რეფორმაზე და კანონმდებლებს იმიგრაციის საკითხებში ორპარტიული თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს. იემენი ქაოსმა მოიცვა. სეპარატისტულმა ძალებმა ალყა შემოარტყეს დროებით დედაქალაქ ადენში მდებარე საპრეზიდენტო რეზიდენციას და ქალაქს აკონტროლებენ. და ბოლოს, გადადგა ენდრიუ მაკაბი, შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს მეორე მოადგილე, რომელიც ფედერალური ბიუროს დირექტორის მოვალეობას აგვისტომდე ასრულებდა. პირდაპირ ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან, შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას. შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტმა ჩრდილო კორეის სახელმწიფო კორპორაციის 16 თანამშრომელს, რომელთა შორის ზოგი საქართველოში მუშაობდა სოხუმის ტერიტორიაზე, სანქციები დაუწესა. სახელმწიფო დეპარტამენტში მიაჩნიათ, რომ მოსკოვი გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციებს არღვევს. მოისმინეთ ზაზა წულაძის რეპორტაჟი.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გუშინ ღიად დაადანაშაულა რუსეთი, რომ გაეროს მკაცრი სანქციების მიუხედავად მოსკოვი ჩრდილო კორეასთან ენერგეტიკული ნედლეულით, კერძოდ ქვანახშირით ვაჭრობას უკანონოდ განაგრძობს. ამ განცხადებას წინ უძღოდა რუსეთის საგარეო უწყების დემარში, რომ მოსკოვი არ შეურთდება ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის ახალ სანქციებს ჩრდილოეთ კორეის 16 მოქალაქის მიმართ, რომლებიც ჩინეთის, რუსეთისა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ მუშაობენ. 24 იანვარს ამოქმედებული სანქციები ჩრდილო კორეის სახელმწიფო კორპორაციის რონ ბონგის წარმომადგენლებს შეეხოთ. ყველა მათგანი ჩრდილო კორეის მმართველი შრომის პარტიის წევრია. ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ადამიანების ფხენიანში დეპორტაციას ითხოვს. რონ ბონგი ოფიციალურად ლითონების, მინერალებისა და ავტომანქანების ექსპორტისთვის იყო შექმნილი, თუმცა სინამდვილეში ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო მრეწველობისთვის, მათ შორის ქიმიური იარაღის შექმნისთვის აუცილებელი კომპონენტების საიდუმლო იმპორტით არის დაკავებული. რის გამოც 2006 წლიდან გაეროს სანქცია დაუწესდა. ამის მიუხედავად რონ ბონგის დიპლომატიური იმუნიტეტით აღჭურვილი თანამშრომლები ჩრდილოეთ კორეის საკონსულო საპარკოში ჩინეთსა და რუსეთში მუშაობას მაინც განაგრძობენ. ერთმა მათგანმა პაკ ტონგ სოკმა ოკუპირებულ სოხუმშიც კი ჩამოაღწია და საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევით წითელ ხიდთან სასტუმროს მშენებლობას კურირებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში კერძოდ ვკითხულობთ. ციტატა: პაკ ტონგ სოკი არის რონ ბონგის წარმომადგენელი აფხაზეთში, საქართველო. მანამდე იყო რუსეთის ქალაქ ნახოტკაში. 2017 წლის აგვისტოში მან გაუწია ორგანიზება აფხაზეთში ჩრდილო კორეელი მუშების განთავსებას, რაც გაეროს უშიშროების საბჭოს 2371 რეზოლუციის დარღვევაა. როგორც ამერიკის ხმამ გაარკვია, ჩრდილო კორეელი ინჟინრები და მუშები ოკუპირებულ სოხუმში ტურბაზის ტერიტორიაზე სასტუმროს სოხუმის რივიერას მშენებლობაზე მუშაობენ. მათი რაოდენობა 40-დან 50-მდე მერყეობს. სოხუმის რივიერა რუსულმა არქიტექტორულმა სალონმა ბორიუმ პარტნერსმა დააპროექტა, რომელსაც ოფისები ნალჩიკსა და სოჭში აქვს. 2013-2015 წლებში სწორედ ეს სალონი მუშაობდა სოხუმის საფეხბურთო სტადიონის სრულ რეკონსტრუქციაზე, რაზეც რუსეთის ფინანსური დახმარებიდან 700 მილიონი რუბლი დაიხარჯა და აქედან 110 მილიონი უკვალოდ გაქრა. ოფიციალურად 5-სართულიანი სასტუმრო, სადაც კორეელი მუშახელია დასათმებული, სოხუმელ ბიზნესმენს ალისა გულარიას ეკუთვნის, თუმცა 186 მილიონი რუბლის ოდენობის შეღავათიანი კრედიტი მშენებლობისთვის ერთ-ერთმა რუსულმა ბანკმა გამოყო. გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ 2017 წლის აგვისტოსა და დეკემბერში მიღებული რეზოლუციებით ჩრდილო კორეიდან შრომითი მიგრანტების მიღება აიკრძალა. გაეროს წევრი ქვეყნები, მათ შორის რუსეთიც, რომელმაც რეზოლუციას მხარი დაუჭირა, ვალდებულნი არიან ჩრდილო კორეელ მუშახელს სამუშაო ვიზები გაუუქმონ და უღან სამშობლოში გაამგზავრონ. ამ სანქციის მიზნებს საერთაშორისო მიმომხილველი ალექსეი კოვალი ასე განმარტავს:
которые работали по найму за рубежом более одного года, должны быть депортированы назад в Корею.
Чудило Кореи с поэла Мокалаке, омлебис такирова булеби Ариан да уцхойчи Эрцла Заметхас Мушаобен, депортиры булеби унда икна Нукан Корея, шисоли десадамене би Ариан, ким чер унис режим из тюс уцхори валпис мтавари шеом танеби. Чудило Кореи с режими монур шномит миграция с мфлинина да контролеб стаунси цельца чи да ахлоби цхраси миллион доллари шемо салосирепс. Ам пинасули ресурсы с шезгудуас ამერიკის შეერთებულ შტატებს და სხვა ქვეყნებს.
Что хочет ограничить Соединённые Штаты и другие страны?
საქართველოს და ჩრდილოეთ კორეას დიპლომატიური ურთიერთობა დაწყეს 99 წლის მარტში აქ დამყარებული, თუმცა გასაგები მიზეზების გამო არანაირი ოფიციალური კონტაქტი თბილისსა და პენიან შორის აღარ ყოფილა. 2017 წლის შემოდგომაზე, მას შემდეგ რაც რუსეთში ჩრდილო კორეის საელჩომ გაავრცელა განცხადება, რომ კრიმის რეფერენდუმის შედეგებს ცნობს და კრიმს რუსეთის ნაწილად მიიჩნევს, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაჩნდა მოლოდინი, რომ ხენიანი უფრო შორს წავიდოდა. ოკუპირებულ ცხინვალში მაშინ ოსი სეპარატისტების ლიდერმა ანატოლი ბიბილონმა განაცხადა, რომ კორეელი ბიზნესმენები დაბა კვაისაში მიტოვებული სპილენძისა და თუთიის საბადოებითაც კი დაინტერესდნენ, თუმცა ამის იქეთ საქმე აღარ წასულა. საზეწულაძე, ამერიკის ხმა.
გუნოსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ გამოშვებას. ფილმი სტალინის სიკვდილი, რომელიც რუსეთის კინოთეატრებში 25 იანვარს უნდა გამოსულიყო, კულტურის სამინისტრომ აკრძალა. ბრიტანელი რეჟისორის არმანდო იანუჩის პოლიტიკური სატირა სტალინის სიკვდილის შემდეგ მიმდინარე ძალაუფლებისთვის ბრძოლას აჩვენებს. ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში რეჟისორი იმეც გამოთქვამს, რომ რუს მაყურებელს მისი ნახვის შესაძლებლობა მომავალში მაინც მიეცემა.
შეერთებულ შტატებში სტალინის სიკვდილის ჩვენება 6 კვირაში გამართება. რუსეთში კი კულტურის სამინისტრომ ფილმი აკრძალა.
ეს არის ეროვნული და სამოქალაქო გრძნობების შეურაცხყოფა. პროფესიული თვალსაზრისით ეს ძალიან ცუდი ფილმია. სრულიად ტყუილებზეა დაფუძნებული. ეს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული იდეოლოგიური ომის მაგალითია.
სანდენსის კინოფესტივალზე რეჟისორმა არმანდო იანუჩიმ ამერიკის ხმას უთხრა, რომ მისმა გუნდმა ფილმის მომზადებაზე, მათ შორის არქივების შესწავლაზე, დიდი დრო და ძალისხმევა დახარჯა.
We're very
ჩვენ პატივისცემით ვეკიდებით საბჭოთა კავშირის ისტორიას და იმას, რაც იქ 1950-იან წლებში ხდებოდა. ამას ფილმში არც ვმალავთ. იმ რუსებისგან, ვინც ფილმი ნახა, კარგი გამოხმაურებები მივიღეთ.
ფილმის დისტრიბუციაზე უარის თქმის ერთ-ერთი ინიციატორი იყო დუმის ყოფილი წევრი პაველ პოჟიგაილო. მისი თქმით, ფილმში მარშალი გიორგი ჟუკოვი იდიოტადაა ნაჩვენები. ჟუკოვის როლის შემსრულებელი მსახიობი ჯეისონ ისააკსის იუმორის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
ისინი მოუთმენლად ელიან ფილმის გამოსვლას. მათი ნაამბობის მიხედვით, იმ დროში მათ მხოლოდ სიცილი შველოდათ. ტერორის პირობებში ადამიანები ავრცელებდნენ ანეკდოტებს სტალინზე. რითაც პირად ღირსებას ინარჩუნებდნენ.
უცნაურად
ჟღერს, მაგრამ კომედია სასაცილო მხოლოდ მაშინაა, თუ ისტორიის სინამდვილის გჯერა.
Andrea Riseboro ფილმში ბელადის ქალიშვილს სვეტლანას თამაშობს.
ის წარმოუდგენლად მედგარი ქალი იყო. ვერც კი წარმომიდგენია, თუ რა ხდებოდა ქალის გრძნობებში, რომლის მამაც სტალინი იყო. ჩემთვის ყველაზე რთული სწორედ ამ გრძნობის ჩვენება იყო.
კომპოზიტორ ქრის უილისის თქმით, მისი შთაგონების წყარო იმ ეპოქის მუსიკა იყო.
მსგავს ფილმში მონაწილეობისას ძალიან მნიშვნელოვანია ხასიათი შეინარჩუნო. გადმოსცე ხასიათი ხუმრობების გარეშე. თითქოს მუსიკა ოდნავ პომპეზური და ექსტრემალურია. მთლიანობაში მუსიკა სასაცილო არ არის, მაგრამ სიცილისკენ გიბიძგებს.
რეჟისორს ფილმის გადაღებისკენ თანამედროვე პოლიტიკაზე და ლიდერებზე დაკვირვება მობიძგა.
მიზეზი, რატომაც ეს ფილმი გადავიღე, არის ჩემი დაკვირვება პოლიტიკაზე ზოგადად. არამხოლოდ პუტინის პოლიტიკაზე, არამედ ტრამპზეც, ერდოღანზეც, ასევე პოლიტიკაზე ბელორუსში, იტალიაში. ამ ფილმის ცენტრშია ძლიერი ლიდერი, ძალაუფლებით და სრული კონტროლით.
იანუჩი იმედოვნებს, რომ მისი ფილმის ნახვას რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მაინც შეძლებენ.
რა უარყოფითი შედეგები აქვს ახალგაზრდებზე სოციალური მედიის ზედმეტად მოხმარებას, ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
დღეს ბავშვები მათი მშობლების თაობისგან დრამატულად განსხვავებულ გარემოში იზრდებიან.
მე WhatsApp-ს ვიყენებ სკოლის მეგობრებთან ერთად. Instagram-ს და WhatsApp-ს. WhatsApp-ს, Messenger-ს, Skype-ს და Google-ს ვიყენებ.
ექსპერტები ამბობენ, რომ მუდმივ მოთხოვნილებას სოციალურ მედიაში უწყვეტად იყოს ჩართული, ბავშვისთვის პოტენციურად დიდი ემოციური სტრესის მიყენება შეუძლია. ინგლისში ჩატარებული ახალი კვლევის თანახმად, პოპულარობის სურვილი, რაც მათთვის სოციალურ მედიაში ლაიქების რაოდენობით გამოიხატება, დიდი ზიანის მომტანია.
ფიქრობ, აუცილებელია, რომ ბავშვებს სკოლებმა უკვე 6-7 წლის ასაკიდან შესთავაზონ ციფრული განათლების კლასი. ონლაინ უსაფრთხოება კარგად ისწავლება, მაგრამ ამ კლასებში ბავშვების და თინეიჯერების ემოციური გამოწვევები ნაკლებად არის გათვალისწინებული.
ემოციურად არასტაბილური ბავშვებისთვის ამ სტრესის ყველაზე მძიმე გვერდითი ეფექტი თვითმკვლელობაა. ამერიკაში 2010-დან 2015 წლამდე მოზარდებს შორის სუიციდმა მკვეთრად მოიმატა, თუმცა ჯერ უცნობია, თუ რამდენი შემთხვევა უკავშირდება სოციალურ მედიას. კიდევ ერთი უარყოფითი მხარე ონლაინ დიდი დროის გატარება და საბოლოო ჯამში ძილის უკმარისობაა. სოციალურ ქსელებში 13 წლამდე ბავშვებს დარეგისტრირების უფლება არ აქვთ, მაგრამ ისინი ამ წესს ადვილად უვლიან გვერდს.
They need to go further and they need to do more.
ამ ხრივ სოციალურმა ქსელებმა მეტი უნდა გააკეთონ, მაგრამ შობლებსაც არანაკლები როლი აქვთ. მათ საკუთარ შვილებს უნდა აუხსნან 13 წლის ასაკამდე დიდი ხნით ადრე, თუ რა საფრთხეები და სირთულეები ახლავს სოციალურ მედიას.
თუმცა თავად მშობლებმაც არიციან, როგორ მოიქცნენ.
ჩვენ ასეთი არაფერი გქონდა, როცა ვიზრდებოდით. მშობლებმა ხშირა თვითონაც არიციან ამის შესახებ. გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ადამიანი ამ ინდუსტრიაში თვითონ მუშაობს.
ექსპერტების თქმით, ინტერნეტზე დამოკიდებულების შესამცირებლად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდი ბავშვის სპორტულ აქტივებებში ჩართვაა.
ამერიკის ხმა 2 საათით გემშვიდობებათ დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.